Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Хамовницький суд Москви засудив колишніх співвласників ЮКОСу Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва до 13,5 років ув'язнення. Згідно рішенням суду, вони будуть перебувати за ґратами до 2017 року. Суд назвав законними докази обвинувачення в другій кримінальній справі проти Ходорковського і Лебедєва. Про це оголосив суддя Віктор Данілкін. Ось як прокоментував Радіо Свобода вирок Михайлу Ходорковському і Платону Лебедєву політик Леонід Гозман. Це було очікувано, але це все одно ганьба. Ганебно, що у нас такі речі творяться. Я сподіваюся, що вони вийдуть раніше. Моральну перемогу вони вже отримали. Сподіваюся, що вони рано чи пізно отримають виправдання. Формальне також. Вірогідно, це особиста справа. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила розчарування у зв'язку з вироком Хамовницького суду Москви, винесеному Михайлу Ходорковському, Платону Лебедєву. Створюється враження, що в перебігу процесу грали роль політичні мотиви, заявила Меркель. Голова Європарламенту Єжи Бузик також висловив глибоке розчарування вироком, назвавши його доказом наявності системних проблем з правосуддям в Росії. Раніше Сполучені Штати у зв'язку з тим, що суд визнав Ходорковського Лебедєва винними, заявили про вибірковість правосуддя в Росії. Російське Міністерство закордонних справ назвало зарубіжні реакції на вердикт Хамовницького суду втручанням у внутрішні справи Росії. Екс-прем'єр Юлія Тимошенко перебувала до останнього моменту в Генеральній прокуратурі. Це вже в 9-й її сьогодні викликали на 12-й годину дня за київським часом до прокуратури на допит. Представники Тимошенко заявили, що адвокат її покинув будівлю, і Тимошенко перебувала до останнього моменту на допиті в Генеральній прокуратурі. Колишній перший заступник міністра юстиції України Євген Корнійчук оголосив голодування з дня свого затримання, повідомляє прес-служба Української соціал-демократичної партії, лідером якої є Корнійчук. За повідомленням прес-служби, завтра адвокати мають намір оскаржити рішення суду в апеляційному порядку. Тут також заявили про вирок.
Це рішення є завідомо неправосудним і є не тільки неправовим, але й нелюдяним. Суд не може ґрунтувати своє рішення на якихось думках слідчого або прокурора. Він повинен ґрунтувати своє рішення на фактах. Да? Якщо б вони дали нам 10 викликів, да? На яких Євген Корнійчук не з'являвся, якщо б дали, що він там отримав візу, намагається покинути нашу державу, от тоді б суд мав би обрати такий запобіжний захід. Ми фактично отримали не запобіжний захід, вирок.
Уряд Сполучених Штатів Америки стурбований кримінальним переслідуванням представників Кабінету міністрів, які очолювала Юлія Тимошенко. Про це йдеться у заяві, текст якої оприлюднило посольство США в Україні. Незважаючи на те, що уряд США, як правило, не коментує конкретики окремих справ, ми висловили українському уряду наше занепокоєння. З корупцією потрібно боротися, але переслідування правоохоронними органами не має бути вірковим, бо політично мотивованим, йдеться у заяві посольства США. Уряд США також висловив свою стурбованість тим, що коли переслідують за кількома винятками лише тих високопосадовців, які пов'язані з попереднім урядом, це виглядає як вибіркове переслідування політичних опонентів. У Молдові спікером парламенту обрано голову Демократичної партії Маріана Лупу. Кандидатуру Лупу фактично висунули як одну правляча коаліція трьох партій. Опозиційна партія комуністів не брала участі в таємному голосуванні. Раніше в четвер лідери трьох парламентських партій – ліберально-демократичної, демократичної, ліберальної партії – оголосили про створення правоцентристської коаліції. Вона нараховує 59 мандатів. Нагадаю, що для виборів президента, який призначає прем'єр-міністра, необхідно 61 голос. І ще одне нагадаємо, що два попередніх парламенти Молдови були розпущені в зв'язку з тим, що не змогли обрати президента країни. На ефірах Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І не вимикайте ваші радіоприймачі, а слухайте наступну програму «Ваша Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні радіослухачі. Незважаючи на те, що до Нового року залишилося, можна сказати, вже не лічені дні, а лічений день, йдуть останні години, і це час, коли мої колеги підбивають підсумки в усіх своїх ефірах, але в Україні насправді продовжуються події. Події, які аж ніяк не назвеш святковими чи передноворічними. Маю на увазі затримування українських опозиціонерів. І от якраз цього тижня відбулося найрезонансніше з цих затримувань – це арешт колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Стало очевидним, що арешти вже переходять у площину публічної політики. Сьогодні ми поговоримо про це з гістьми «Вашої свободи». Тут в київській студії головні редактори інтернет-видання «Ньюсру.ю.ю.ю.» Ольга Лєні. Доброго дня, пані Ольго.
Доброго дня.
І «Точка.нет» Михайлина Скорик. Доброго дня, Михайлино.
Добрий день.
Радий вас бачити. І от перше моє питання, наскільки взагалі це вторгнення Генеральної прокуратури України у сферу публічної політики, можна сказати, продовжиться у наступні дні? Тобто, що я маю на увазі? Це ж Юрій Луценко не єдиний публічний політик, який сьогодні ходить на допити до Генеральної прокуратури України. Найбільш відомим є колишній прем'єр-міністр України, кандидат на посаду президента Юлія Тимошенка, викликають колишнього першого віце-прем'єра Олександра Турчинова. Отже, вони теж можуть бути за ґратами?
Не виключено. Я б не стала зараз виключати нічого, тому що до 13-го числа, коли 13 січня, коли в нас закінчиться нарешті основна частина новорічних свят, ще достатньо багато часу. Можливо, їх не затримують до Нового року, їх можуть затримати в перші дні вже 2011 року. Можуть затримати не їх, будь-кого іншого. Наприклад, от я говорила з організатором підприємницького майдану Олександром Данилюком. Його кілька людей, які брали участь в підприємницькому майдані, вівторок винесено рішення щодо суду, щодо їх арешту. Це люди, які насправді навіть не є організаторами, вони не є активістами, вони просто були на Майдані і, судячи з усього, були просто опізнані по фотографіям. Так от, Олександр Данилюк сказав таке, що ми не виключаємо, що до 7 числа ми будемо всі затримані. З різних приводів.
Ви не згадали ще кількох публічних політиків. Я маю на увазі В'ячеслава Кириленка, який вперше сходив на допит в Генеральну прокуратуру саме в ці передноворічні дні. Або, наприклад, Андрія Шкіля, людина, яка вже побувала в СІЗО, оскільки наша влада повернулася, я маю на увазі в першу чергу, звичайно, слідчі органи, слідчі Генеральної прокуратури, повернулися до розслідування справи 10-річної давності, я маю на увазі акцію «Україна без Кучми». І ніхто не знає, чому раптом через 10 років вирішили згадати про події 9 березня.
Ну, можливо, саме це теж частина такої великої планомірної роботи Генеральної прокуратури по дискредитації української опозиції. Ось, до речі, казали, що і раніше був Генеральний прокурор свій, і зараз свій, але ж насправді із зміною Генерального прокурора, я б сказав, інтенсивність діяльності цього відомства значно посилилася. Це теж факт.
Або змінилась філософія просто того, яким чином має діяти Генеральна прокуратура. Тому що затримані люди за Майдан – це люди затримані за псування гранітної плитки. Врешті, те, чому ходили Кириленко і Шкіль, це також псування майна там. Тобто, якісь отакі речі, які...
Не політичні.
Крім того, це те, до чого можна... я вважаю, що це навіть десь більш небезпечно, тому що такі статті можна до будь-якого організатора масових виступів застосувати. Очевидно, що Шкіля і Кириленко не затримують, бо вони депутати. Для того, щоб їх затримати, треба зібрати засідання парламенту, і парламент має дати дозвіл на їх затримання. Тобто, в цьому плані вони можуть себе почувати більш-менш поки що спокійно, поки що. Але це ті статті, які вже стосуються будь-кого, хто захоче організовувати інші акції. Це вже і є, насправді, залякування. Коли будете організовувати, подумайте, чи не запсуєте ви плиточку.
Бува. Я думаю, що Шкіль і Кириленко не ті люди, кого можна залякувати саме в частині псувати плитку чи не псувати.
Ви розумієте, псувати плитку буде не особисто Шкіль чи Кириленко. Псувати плитку будуть якісь люди, яких вони можуть не змогти захистити.
Я до того, що у наших опозиціонерів дуже великий революційний досвід. Шкіль пройшов там 2000-ні роки. В'ячеслав Кириленко, відомий організатор студентської революції на граніті з 1991 року, а часи тоді...
Цікаво, були... тоді не псували граніт?
Псували. Але я думаю, тоді, що... я думаю, може піднімуть ці справи, бо тоді теж плиточку.
Наскільки я пам'ятаю, тоді на Хрещатику був асфальт.
Ні, тоді була плиточка, це я можу сказати тобі, напевно, більш того, якби був асфальт, колись до неї шуткував, що якби ми прийшли і був асфальт, можливо, революція б не вдалась, бо не змогли б засунути туди нічого.
Ну, але це так, жарти жартами. Я думаю, що це такий сигнал опозиції. В опозиції пора робити висновки, в опозиції пора згуртовуватись і щось протиставляти, бо ці роки у владі дуже їх розбестили. І опозиція звикла до того, що є державний бюджет, що є телефонне право, що є важелі, є підлеглі. І настали складні для них часи, їм потрібно згадувати свою юність і пробувати щось протиставляти системним діям влади і слідчих генералів прокуратури, в першу чергу.
Тобто ці люди вже мають логіку чиновників, на вашу думку. А логіка чиновників в боротьбі з системою виявляється не дуже ефективною.
Так, більш того, крім того, що опозиції треба зробити висновки, мені здається, що зараз влада, ну, принаймні, Генеральна прокуратура точно, вона оці всі свої посили робить в зовсім різних напрямах. Ну, тобто, наприклад, посили, які стосуються арешту Луценко, це в першу чергу чільним опозиціонерам. Це, можливо, натяк на те, як їм треба ходити на ефіри і що там говорити. Тому що затримати за те, що людина впливала на хід слідства шляхом участі в ефірах, а також подання інтерв'ю для інформагенції, ну, це дуже цікава така мотивація для затримання.
Ну, до речі, я маю сказати, от коли я згадав про це інтерв'ю, згадав, що в Росії ж теж була та ситуація навколо федеральної автономії українців в Росії. І там було висунуто попередження цієї автономії, врешті-решт це попередження було одним складових із закриття судом, за те, що Валерій Семененко, один з координаторів цієї автономії, він давав інтерв'ю Радіо Свобода, що було розцінено Міністерством юстиції Російської Федерації як ознака публічної діяльності, забороненої законом про національно-культурні автономії. І звичайнісіньке інтерв'ю звичайної людини стало предметом судового розгляду в результаті. Так що я не бачу, в чому тут українське правосуддя сильно відрізняється від російського.
Я не думаю, що воно відрізняється в цьому плані, але це скоріше такий натяг іншим опозиціонерам. Тобто от так, як себе поводив Луценко, мабуть, вже от поводити ви не можете себе, тому що можуть бути ті ж самі наслідки. А оцей посил за рештом людей з Майдану, це абсолютно таке вже, ну, діє на активістів суспільних рухів. Чи варто далі влаштовувати акції? Тим більше, що ми знаємо, що деякі активісти Майдану готують акцію до 22 числа. Якщо їх не посадять, можливо, вони її навіть проведуть. І це, власне, буде впливати, мабуть, на якусь активність того 22 січня.
Я би все-таки провела таку, я би не проводила такої жорсткої паралелі, бо все-таки, окрім статті про те, що він не знайомився з справою, йому порахували, скільки грошей переотримав його водій в зв'язку з тим, що він був там не рядовим міліціонером, а все-таки високопоставленим чиновником в системі міліції зі званнями і так далі.
За те, що він там був високопоставленим чиновником, з нього взяли підписку на невиїзд. І він на цій підписці сидів вдома. І міг би сидіти до суду. Але за те, тобто його-то арештували вже не просто за, ну, за те, що йде кримінальна справа, а його арештували конкретно, мотивуючи це тим, що він ходив в ефіри і таким чином вчинив тиск на суд, а також тому, що він повільно знайомився з матеріалами кримінальної справи. Ну, є якась процедура. От ця процедура виглядала саме так. Його не могли арештувати за саму справу, тому що за це вже була взята підписка за про невиїзд. Це достатньо сильний, обмежувальний
захід, так?
Да, цього достатньо.
Ну, це вже інтерпретація, бо якщо читати документ, то...
Це не інтерпретація, це те, як, власне, сформулював це суд.
Ви ж знаєте, що суди у нас незалежні, вони мають право формулювати прецеденти, і в судах іншої інстанції їх можна скасовувати, так?
Ну, в них є три дня, ми через два дня зможемо побачити.
Все-таки ми чекаємо апеляцію і чекаємо відповідь на цю загрозу, бо справді арешт Луценка – це є все-таки перехід в публічну площину, і він може мати досить небезпечні наслідки, це може стати прецедентом для інших.
Тут важливо все ж таки зрозуміти, наскільки українське суспільство сьогодні готове, якщо завгодно, захищати цю опозицію. Чи може українське суспільство якраз потрібна інша, і тоді воно якось байдуже поставиться до того, що відбувається із тими людьми, які свого часу були опозиціонерами, були революціонерами, прийшли до влади, не виправдали сподівань, виявилися такими ж чиновниками, як і попередники їхні. І тепер, можливо, на думку опозиції, вони, на думку, тобто, суспільства, ці люди будуть просто жертвами тієї системи, яку вони не хотіли навіть реформувати.
В мене відповідь однозначно, не готові поки що три чинники. По-перше, Новий рік, свята, ніхто про це не думає. По-друге, все-таки наше суспільство потрібно комусь організовувати, а самі організатори не готові. Я вчора мала спілкування з кількома народними депутатами з блоку Юлії Тимошенко, з Народної самооборони. Хтось в Карпатах, хтось поза зоною досяжності, хтось там ще їздить на ефіри і намагається чи не якось підтримувати інформаційну кампанію, інформаційний шум навколо затримання Луценка, але всі вони не в тому бойовому настрої, не підготовлені до таких системних дій влади. Тому сказати, що суспільство піде за такими розчарованими, розслабленими лідерами, я просто не можу.
Ну, крім того, що треба сказати, от ці депутати, які, ну, власне, організовували хоч якісь заходи на захист Луценка, зараз невідомо, як вони відреагують на, власне, затримку активістів Майдану. Тобто, поки ця реакція достатньо млява і там нема ні, тобто нема навіть якоїсь відчуття солідарності. Тобто немає розуміння, що це одна і та ж проблема, це різні сторони одної проблеми. З іншого боку, всі ми маємо можливість спостерігати, як на наших сайтах коментують люди ці події. По-перше, коментарі є, але вони не такі вели, ну, їх не так багато, як би могло бути, якби, наприклад, не було свят. Тобто, дійсно, люди більше звертають увагу і більше читають у нас на сайтах ті новини, які не стосуються політичних процесів, а стосуються Нового року, там, я не знаю, проблем з транспортом, замело, не замело снігом Європу, чи ще якісь речі.
Я от можу вам сказати, що це якраз така російська логіка правосуддя, тому що зараз в Росії якраз відбувається найрезонансніша подія в російській політичній історії, це оголошення вироку по другій справі Михайла Ходорковського. Причому цей вирок мав бути оголошений задовго до новорічних свят. Зібрався суд, чекали цього оголошення, і суд несподівано перенесли якраз на оцей різдвяний тиждень для Заходу, для європейських країн, коли фактично завмирає життя в західних країнах, коли перестають виходити газети, коли телеканали показують розважальні програми, а менше випусків новин. І саме в ці дні, звичайно ж, відбувається оголошення цього вироку, який виявився звинувачуваним. І хоча на це звертають увагу, і це перша новина, можна сказати, в випусках світових якихось інформацій, але ясно, що самі люди зараз звертають не так багато уваги на інформацію, як це було б тоді, коли були б нормальні робочі дні. І решта Юрія Луценка і всі інші справи, вони якось вписуються ось цю, я б сказав, таку диявольську логіку. Логіку святкового правосуддя, ми можемо так це назвати.
Новорічного правосуддя.
Причому в Росії, якщо ми згадаємо, це досить звична практика, ми добре пам'ятаємо, як Путін прийшов до влади, коли саме в новорічному привітанні президент Росії сказав «Доброго вечора, вітаю вас з Новим роком і новим президентом». Так?
Ну, фактично, він це в день виступив. Ввечері ми вже бачили виступ Путіна.
Ви ж розумієте, що люди, коли побачили Путіна, взагалі не зрозуміли, що відбулося, бо...
Хто це? Хуї з містер Путін, да.
Де, ну, куди зник Єльцин? Це перше. Друге, ми пам'ятаємо наші всі газові війни, які також
теж
проходили...
Теж новорічні, так.
Теж новорічні. Тому у нас це вперше. У нас навіть в 2004 році фактично всі політичні конфлікти були вирішені до 1 січня, і всі, хто хотів, спокійно собі мав новорічні свята. Диявольська логіка чи не диявольська, важко сказати. з точки зору досягнення мети, час обраний дуже правильно. І в світі ці процеси відбуваються інакше, але ми знаємо, що з 1 по 15 січня у нас мертвий сезон, всі не працюють, всі святкують, тому ніхто не планує на цей період серйозних рішень. І люди, які розробили цю стратегію, час вибрали дуже вдало для реалізації своєї мети.
Ну, от повертаючись до того, яким чином суспільство реагує на це, от, очевидно, що коментарі на сайті news.ua, який я представляю, не можна вважати от повним зрізом, да, громадської думки, але я можу зауважити, що це от чотири типи реакції, я спостерігаю. Ну, перша – це ті, хто підтримує такі дії, вони кажуть, да, це злочинці, вони мають сидіти, незалежно від того, політики вони чи ні.
Бор должен сидіти, да, в тюрмі, як, ну, сказав Володимир Путін про Михайла, да, Ходорковського.
Да. Другий тип, точніше, три інших типи реакції, вони стосуються, скоріше, можливо, людей з якимось більш опозиційним мисленням, які зводяться до... От одна звучить так, а де ж, власне, що робить опозиція з цього приводу? Люди не розуміють, чи взагалі вона щось робить. Тобто, заарештували вашого одного з ваших лідерів. І що? Друга, яка стосується того, що... Ну, от, власне, що робити нам тепер як громадянам? Тобто, насправді є переляк якийсь, є такі коментарі. Ну, і, власне, третє, це, можливо, те, що говорилося багатьма на протязі цих всіх років, яка звучить так, ну, якби були посаджені на початку президентства Ющенко всі злочинці, яких помаранчева влада вважала злочинцями, зараз би не сидів Луценко. І це також дуже характерна реакція.
Я би до цих чотирьох додала ще одну позицію, яку я спостерігаю, якої дуже давно не було в коментарях. А в інтернеті з'явилася симпатія. От така суто людська симпатія до Тимошенко, до Луценко. Ну як же так? Новий рік, свята, той в тюрмі, ця не може поїхати до мами в Дніпропетровськ. І там не може відвідати чоловіка, який перебуває в реанімації. І ми відстежили, як складалися історії політиків, які побували в СІЗО, то з 10 випадків 9 скористалися цим для того, щоб посилити свій вплив і для того, щоб їхня політична кар'єра піднялась на пік. І те, що сьогодні сказав Володимир Яворівський, що якщо там Тимошенко посадять, то тоді це закінчиться її поверненням у владу. Він сформулював цю думку так і трошки іншими словами, то я думаю, що це порозуміють у владі. І поки що я не бачу, щоб у них була відповідь, що цьому протиставити.
Ну, насправді, я думаю, саме тому, що це розуміють владі, то такі думки з боку опозиції є для опозиції руйнівними. Тому що, на що от перебуваючи в стані бездіяльності, на що мені цікаво розраховує опозиція? На те, що буде якийсь суспільний протест, і цей протест в результаті винесе заслужених сидільців кудись знову на вершини влади? Але реакція влади може бути трошки не така, як була реакція попередніх двох влад, які, в принципі, ну, достатньо ліберально реагували на те, що от когось посадили, потім відпустили, а далі ті, хто відпустили, якось проводять велику активність. Тобто, опозиція зараз перебуває в якомусь такому, ну, от, небажанні щось серйозне робити, вони все сподіваються, що якось воно минеться. Чи буде ця реакція влади така, що дозволить цьому минутися? От цього невідомо.
Ми згадували про чиновників. От опозиція себе поводить як чиновників, який розуміє, як чиновник, який вже розуміє, що його або якого або вже звільнили, або який розуміє, що його звільнять, так? Тобто, він вже з цим переспав і змирився. Бо чиновники, як правило, до цього ставляться досить спокійно. Якщо ми згадаємо той самий 2005 рік, коли десятки, мабуть, коректніше сказати, тисячі чиновників були змінені, то більшість з них змирилися. Вони себе знайшли в іншому місці. І в цьому так само є небезпека.
Я б сказала, що в цьому є слабкість опозиції.
В тому, що вона не готова діяти як політична опозиція.
Так, вона більш того, вона сподівається, що от її бездіяльність не буде в результаті, ну, дійсно наказана владою і не буде наказана суспільством.
І тут би я згадала про податковий майдан, про який ви, Ольга, говорили. Тобто те, що опозиція жодним чином не реагує на затримання активістів Майдану, які намагалися скасувати податковий кодекс, якраз і свідчить про те, що вона не живе тими проблемами більше, яким жило суспільство в 2010 році. А вона не сприймала Майдан як проект опозиції. Майдан жив своїм життям, і опозиція навіть не змогла скористатися такою чудовою ситуацією і його очолити, підтримати тих підприємців, які відстоювали старі умови роботи для себе на Майдані Незалежності. Ось тоді опозиція дозволила владі запустити той сценарій, який ми зараз маємо перед Новим роком.
І тому, Михайлина, я, до речі, не думаю, що зараз можна гарантовано казати про світлі політичні перспективи тих, хто вже сів, і тих, що ще можуть сісти.
Ну, тоді виникає питання, чи є з цього висновок, що у влади є світлі політичні перспективи. От що важливо, якщо вона буде так далі діяти.
Я бачу, що у влади принаймні є абсолютна системність в тому, що вони в їх діях. І навіть те, що вони це зробили от в такий, ну, можливо, десь садистичний спосіб, коли справу проти Луценка відкрили в день його ювілею, справу проти Тимошенко, її почали викликати, коли її чоловік знаходився в реанімації начебто, про те, що затримали от Корнійчука в момент народження цієї внучки, чи дочки, там не пам'ятаю, дочки, здається.
Ну, це Азійщина. Ми це бачимо в міжнародній практиці на просторі СНГ, коли митний
Але
кодекс
системно.
Дарують під ювілей президента.
Але це система і це послідовність. В принципі, вони діють дійсно достатньо чітко. Вони діють без сентиментів і діють так, щоб це було максимально болюче і максимально ефективно.
Не погоджуся. Як мінімум дві поступки влади було в цьому році. По-перше, звичайно, податковий майдан і вето на податковий кодекс. По-друге, це звільнення Валерія Хорошковського з членів Вищої ради юстиції під міжнародною реакцією. Тобто є два чинники, на які поки що реагує вищий істеблішмент. По-перше, це реакція все-таки громадян України, а по-друге, це міжнародна реакція.
І не зважає, якщо опозиція не робить з цього висновків, то влада робить, тому що зараз оці посадки говорять про те, що вона намагається принаймні внутрішній протест звести до мінімума.
І зовнішнє теж.
І для того, щоб їй не довелося вже робити поступки в результаті того, що хтось вибіг на Майдан.
Віталію, а перспективи ми бачимо. У нас є наші найближчі сусіди, є два варіанти. Це варіант Мінська, коли для президента, який має підтримку 80% у свого населення.
Не фактично, а формально. Формально.
Це є підтверджено Центральною виборчою комісією в Білорусі. Да. Тому давайте спиратися на документи, бо Білорусь у нас все-таки живе по документах і відповідно до бюрократії. Ми бачимо, що для цього президента було несподіванкою та кількість людей, тисячі людей, які не задоволені ним. Тобто він думав, що 80% – це є 99,9%. І другий варіант – це, звичайно, Москва і Росія. Коли країна веде дискусію, так чи треба нам Кавказ, чи все-таки давайте його відпускати, бо з ними жити ми більше не можемо. Це дуже дві серйозні глибинні дискусії.
Я б сказав, що там інша дискусія. Чи потрібні нам кавказці в російських регіонах країни, чи треба якось зробити, щоб вони були тільки на Кавказі
і сюди
до нас не приїздили. Це дискусія іншого характеру, я б сказав.
Я розумію, але суть зводиться до такого. Я би дуже не хотіла, щоб якась із цих двох дискусій велася на території України.
Наближаючись вже до закінчення програми, все ж таки хотів би почути від вас прогнози. Прогнози, пов'язані з тим, як буде виглядати ситуація з цими всіми арештами і посадками наступного року.
Зараз відбувається певний тест і певна перевірка, наскільки суспільство буде протидіяти бажанням влади унеможливити протести. Якщо суспільство не буде реагувати, якщо опозиція не зможе знайти в собі лідерів, то скільки буде дозволяти опозиція влада і суспільство, стільки влада буде і посилювати тиск.
У Віктора Януковича є амбіції реалізувати те, що задумав Кучма, але ефективніше, ніж це вдалося Кучмі. А він рухається у цьому напрямку і зрозуміло, що найкомфортніше для цієї команди жити в тих умовах, в яких які вони були до 2004 року, і комфортніше. Але суспільство змінилося. змінилося. Вони рівно стільки відвіюють позицій, скільки залишилося отого радянського в українському суспільстві. Оце ось тест на радянськість. Ми його маємо пройти в 2011 році.
Подякую нашим гостям, головним редакторам інтернет-видань USU.Rate Ольги Лєнії, .net Михайлині Скорик за участь в цій програмі. Привітаю всіх наших слухачів і гостей з наступаючими святами і подивимося, якими будуть дійсно результати от виправдання цих прогнозів, які ми сьогодні почули. Всього найкращого і до нових зустрічей.
До побачення, свята.